Un pieciem spēlētājiem pastāv iespēja, ka viens vai divi varētu parādīties laukumā pa spēli pret Spāniju, bet par to lems īsi pirms spēles dienas vai ceturtdienas vakarā pēc Eurolīgas spēlēm vai piektdien no rīta. Attiecīgi par to lems, kurš no viņiem es šobrīd labāk nespekulēju, bet viņi viennozīmīgi visi būs spēlē pret Melnkalnu. Tā arī ir, jo ir klubi, kas uzreiz kategorijas pateica, ka spēlēs tikai vienu spēli, un ka spēle pret Spāniju vispār netiek izskatīta, un ir klubi, kas ir bijuši demokrātiskāk par to noskaņot, un bet kamēr nav nospēlēta tāds atzienas spēle, tikmēr nav, es domāju, vērts spekulēt par to, kurš spēle varētu spēlēt un nevarētu spēlēt.